25-րդ.
Այսպես տեսնում ես,
շարունակեց Նիկոլայ Լևինը, կնճռելով ճակատը և ցնցվելով. Ըստ երևույթին, նրա համար դժվար էր կողմնորոշվել, թե ինչ ասի և անի.
Ահա, տեսնում ես,
նա նշեց սենյակի անկյունում դրած ինչ-որ երկաթյա ձողիկներ, պարանով կապված.
Տեսնում ես այդ? Դա սկիզբն է այն նոր գործի, որին ձեռնամուխ ենք լինում մենք. Այդ գործը արտադրողական արտել է.
Կոնստանտինը համարյա չէր լսում. Նա նայում էր եղբոր հիվանդոտ, թոքախտավոր դեմքին, և ավելի ու ավելի էր խղճում նրան, և չէր կարողանում ստիպել իրեն լսելու այն, ինչ պատմում էր եղբայրը արտելի մասին. Նա տեսնում էր, որ այդ արտելը եղբոր համար փրկության խարիսխ էր, ինքն իր հանդեպ տածած արհամարանքից. Նիկոլայ Լևինը շարունակեց խոսել.
Դու գիտես, որ կապիտալը ճնշում է աշխատավորին. Աշխատավորները մեզ մոտ, մուժիկները, կրում են աշխատանքի ամբողջ ծանրությունը, և դրված են այնպիսի պայմանների մեջ, որ ինչքան էլ աշխատելու լինեն, չեն կարող դուրս գալ իրենց անասնական կացությունից. Աշխատավարձի տված ամբողջ օգուտը, որող նրանք կարող էին բարելավել իրենց դրությունը, ստեղծել իրենց համար ազատ ժամանակ ու դրա հետևանքով ձեռք բերել կրթություն, խլում են նրանցից կապիտալիստները, և այնպես է կազմվել հասարակությունը, որ ինչքան ավելի աշխատեն նրանք, այնքան ավելի պիտի հարստանան վաճառականները, հողատերերը, իսկ բանվորները միշտ էլ կմնան անասուն, և այդ կարգը պետք է փոխել,
վերջացրեց նա ու հարցական նայեց եղբորը. Այո, իհարկե, ասաց Կոնստանտինը, խորազնին նայելով այն կարմրությանը, որ դուրս էր տվել եղբոր ցցուն այդ օսկրերով թշերին.
Եվ ահա մենք կազմում ենք փականագործների արտել, որտեղ ամբողջ արտադրությունը և օգուտը և արտադրության գլխավոր գործիքները բոլորը կլինեն ընդհանուր.
Իսկ որտեղ է լինելու արտելը, հարցրեց Կոնստանտին Լևինը.
Կազանի նահանգի Ոզդրեմա գյուղում.
Բայց ինչու գյուղում? Ինձ թվում է գյուղերում առանց այդ էլ գործ շատ կա. Ինչ պիտի անի գյուղում փականագործական արտելը?
Նրա համար, որ մուժիկներն այժմ նույնպիսի ստրուկներ են, ինչպիսին էին առաջ. Եվ քեզ ու Սերգեյ Իվանիչի համար դա անախորժ բան է, որ ուզում են մուժիկներին հանել այդ ստրկությունից,
ասաց Նիկոլայ Լևինը, առարկությունից ջղայնացած. Կոնստանտին Լևինը հառաչեց, այդ միջոցին զննելով սենյակը, մռայլ ու կեղտոտ. Այդ հառաչանքը թվում էր, թե էլ ավելի գրգռեց Նիկոլային.
Ես գիտեմ ձեր, քո և Սերգեյ Իվանիչի արիստոկրատական հայացքները, գիտեմ, նա իր խելքի ամբողջ ուժը գործ է դնում, որպեսզի արդարացնի գոյություն ունեցող չարիքը.
Բայց ինչի համար ես դու խոսում Սերգեյ Իվանիչի մասին, ասաց Լևինը ժպտալով.
Սերգեյ Իվանիչը, ահա թե ինչի համար,
հանկարծ բղավեց Նիկոլայ Լևինը Սերգեյ Իվանիչի անունը լսելիս.
Ահա թե ինչի համար. Բայց ինչ խոսել, մի բան միայն. Ինչի համար դու եկար ինձ մոտ? Դու արհամարում ես այդ, և լավ ես անում, ու գնա, աստված քեզ հետ, գնա!
Բղավում էր նա վեր կենալով աթոռից.
Գնա, գնա!
Ես բնավ չեմ արհամարում, երկչոտությամբ ասաց Կոնստանտին Լևինը. Ես նույնիսկ չեմ վիճում. Այդ միջոցին վերադարձավ Մարիա Նիկոլայևնան. Նիկոլայ Լևինը շուռ եկավ ու բարկացած նայեց նրան. Մաշան արագ մոտեցավ նրան և ինչ-որ բան սպսաց.
Ես առողջ չեմ. Ես դյուրաբորբոք եմ դարձել,
ասաց Նիկոլայ Լևինը հանգստանալով ու ծանր շնչելով։ Եվ հետո դու ինձ ասում ես Սերգե Իվանիչի ու նրա հոդվածի մասին։ Դա այնպիսի դատարկ բան է, այնպիսի փչոց, այնպիսի ինքնախապեություն։ Ինչ կարող է գրել արդարության մասին մի մարդ, որը չգիտե, թե ինչ բան է արդարությունը։ Դուք կարդացել եք նրա հոդվածը։ Դիմեց նա Կրիցկուն, նորից նստելով սեղանի մոտ, և տեղ բացելու համար մի կողմ քաշելով գլանակները, որ բռնել էին սեղանի կեսը։ «Ես չեմ կարդացել», մռայլ ասաց Կրիցկին, հավանորեն չուզենալով մասնակցել խոսակցությանը։
«Ինչո՞ւ»,
գրգռված դիմեց այժմ Կրիցկուն Նիկոլայ Լևինը, «որովհետև ես կարևոր չեմ համարում ժամանակ կորցնել դրա վրա»։
«Այսինքն, ներողություն, որտեղից դուք գիտեք, որ ժամանակ կկորցնեք»։ «Շատերին այդ հոդվածը մատչելի չէ, այսինքն բարձր է նրանցից, բայց ես, իմ բանն ուրիշ է. Ես ամբողջովին տեսնում եմ նրա մտքերը և գիտեմ, թե ինչու հոդվածը թույլ է»։
Բոլորը լռեցին։ Կրիցկին դանդաղ վերկացավ ու վերցրեց գլխարկը։
«Չեք ուզում ընտրել»։ «Դե գնաք բարով, վաղը եկեք փականագործի հետ»։
Հենց որ Կրիցկին դուրս գնաց, Նիկոլայ Լևինը ժպտաց և աչքով արեց։
«Սա էլ վատ է»,
ասաց նա։
«Տեսնում եմ, չէ»։
Բայց այդ ժամանակ Կրիցկին դռան միջից կանչեց նրան։
«Ուրիշ ինչ է պետք»,
ասաց Նիկոլայը և Կրիցկու հետ դուրս գնաց միջանցք։ Լևինը մենակ մնալով Մարիա Նիկոլայևնայի հետ դիմեց նրան։
«Դուք վաղուց եք եղբորս հետ»,
հարցրեց նա։ «Արդեն երրորդ տարին է, նրա առողջությունը շատ վատ է, շատ է խմում», ասաց Մարիան։
«Այսինքն, ինչպես է խմում»։
«Խմում է օղի, իսկ նրան դավանաս է»։
«Միթե շատ է խմում»,
շշնջաց Լևինը։ «Այո», պատասխանեց նա, երկչոտությամբ նայելով դռանը, որտեղ երևաց Նիկոլայ Լևինը։
«Ինչի մասին էիք խոսում»,
ասաց նա, մռայլվելով ու վախեցած աչքերը գցելով մեկից մյուսի վրա։
«Ինչի մասին»։
«Ոչ մի բանի մասին»,  շփոթվելով պատասխանեց Կոնստանտինը։
«Չեք ուզում ասել»։
«Ինչպես կուզեք,
բայց դու նրա հետ խոսելու բան չունես»։ «Նա փողոցային կին է, դու պարոն»,
ասաց նա ցնցելով վիզը։
«Չէ, որ տեսնում եմ, ինչպես դու ամեն ինչ հասկացար ու գնահատեցիր, և ափսոսանքով ես վերաբերվում իմ մոլորություններին»,
խոսեց նա, նորից բարձրացնելով ձայնը։ «Նիկոլայ Դմիտրիչ, Նիկոլայ Դմիտրիչ»,  շշնջաց նորից Մարիա Նիկոլայևնան, մոտենալով նրան։
«Դե լավ, լավ. Իսկ ինչ եղավ ընթրիքը»։ «Ահա և նա»,
բացականչեց Նիկոլայ Լևինը, տեսնելով սպասավորին մատուցարանով։
«Այստեղ դիր, այստեղ»,
ասաց նա բարկացած, և իսկույն վերցրեց օղին, լցրեց մի բաժակ և ագահությամբ խմեց։
«Խմիր, ուզում ես»,
դիմեց նա եղբորը անմիջապես ուրախացած։
«Բայց հերիք է Սերգե Իվանիչի մասին»։ «Այս ու ամենայնիվ ես ուրախ եմ քեզ տեսնելու»։ «Ինչ ուզում ես արա, բայց և այնպես օտար չենք»։ «Դե, խմիր»։ «Պատմիր, դու ինչ ես անում»,
շարունակեց նա, ագահաբար ծամելով հացի պատառը և լցնելով երկրորդ բաժակը։
«Ոնց ես ապրում»։
«Ապրում եմ գյուղում, մենակ, ինչպես ապրում էի առաջ. Զբաղվում եմ տնտեսությամբ»,  պատասխանեց Կոնստանտինը, սարսափած դիտելով այն ագահությունը, որով եղբայրը խմում և ուտում էր, ու աշխատելով թաքցնել իր ուշադրությունը։
«Ինչու չես ամուսնանում»։
«Չի ստացվում»,  կարմրելով պատասխանեց Լևինը։
«Ինչու»։ իմ բանը պրծած է, ես փչացրի իմ կյանքը, դա ասել եմ ու կասեմ, որ եթե այն ժամանակ ինձ տային իմ մասը, երբ ինձ պետք էր այն, իմ ամբողջ կյանքն ուրիշ կլիներ։
Կոնստանտին Դմիտրիչը շտապեց փոխել խոսակցությունը։ Դու գիտես, որ քո Վանյուշկան ինձ մոտ գրասենյակային հաշվետար է Պոկրովսկում, ասաց նա։ Նիկոլայը ցնցեց վիզը և մտասուզվեց։
Պատմիր, պատմիր ինձ, թե ինչ է կատարվում Պոկրովսկում։ Տունը դեռ կանգուն է, և կեչիները, և մեր դասասենյակը։ Իսկ այգեպան Ֆիլիպը դեռ ողջ է։ Ինչպես հիշում եմ, ես տաղավարն ու բազմոցը, տես, ոչինչ մի փոխիր տանը։ Բայց շուտ ամուսնացիր և նորից հաստատիր այն, ինչ կար առաջ։ Ես այն ժամանակ կգամ քեզ մոտ, եթե քո կինը լավը լինի։
Եկ ինձ մոտ հենց այժմ, ասաց Լևինը, այնքան լավ կապրենք միասին։
Ես կգայի քեզ մոտ, եթե իմանայի, որ Սերգեյ Իվանիչ այնտեղ չի լինի։
Նա այնտեղ չի լինի, ես ապրում եմ նրանից լիովին անկախ։
Այո, բայց ինչ ուզում ես ասա, դու պիտի ընտրություն կատարես իմ ու նրա միջև,
ասաց նա երկչոտությամբ նայելով եղբոր աչքերին։ Այդ երկչոտությունը հուզեց Կոնստանտինին։ Եթե ուզում ես իմանալ իմ ամբողջ խոստովանանքն այդ մասին, կասեմ քեզ, որ քո և Սերգեյ Իվանիչի վեճում ես ոչ մեկիդ կողմը չեմ պահում։ Դուք երկուսդ էլ իրավացի չեք։ Դու իրավացի չես ավելի արտաքնապես, նա ավելի ներքնապես։
Դու հասկացել ես այդ։ Դու հասկացար այդ,
ցնցագին բղավեց Նիկոլայը։ Բայց ես անձամբ, եթե ուզում ես իմանալ, ավելի բարձր եմ գնահատում բարեկամությունը քեզ հետ, որովհետև…
Ինչու…
Կոնստանտինը չէր կարող ասել, որ բարձր է գնահատում այն պատճառով, որովհետև Նիկոլայը դժբախտ է, և նրան պետք է բարեկամություն։ Բայց Նիկոլայը հասկացավ, որ նա ուզում է հենց այդ ասել, և մթագնելով կրկին ձեռքը մեկնեց ողուն։
Հերիք է Նիկոլայ Դմիտրիչ,
ասաց Մարիա Նիկոլայևնան, մեկնելով իր փափլիկ հոլանի ձեռքը դեպի Գրաֆինը։
Թող, զալեզ մի տանիր, կջարդեմ,
բղավեց նա։ Մարիա Նիկոլայևնան ժպտաց խոնար ու բարի ժպիտով, որը հաղորդվեց նաև Նիկոլային, և վերցրեց ողին։
Դու կարծում ես, որ նա ոչինչ չի հասկանում,
ասաց Նիկոլայը։
Մաշան այս բոլորը մեզանից լավ է հասկանում, իսկապես, որ նրա մեջ կա ինչ-որ լավ, համակրելի բան, այնպես չէ։
Դուք առաջ երբեք չեք եղել Մոսկվայում, ասաց Մարիային Կոնստանտինը մի բան ասաց լինելու համար։
Նրան դուք մի ասիր, նա վախենում է դրանից, նրան ոչ ոք, բացի հաշտարար դատավորից, երբ նրան դատում էին այն բանի համար, որ ուզում էր հեռանալ անառակատնից, դուք չի ասել։ Աստվածի, ինչ անիմաստ բան է դա աշխարում,
հանկարծ բացականչեց նա,
այդ նոր հիմնարկներ, այդ հաշտարար դատավորները, զեմստվոն, ինչ անիմաստ անմիտ բաներ են։
Եվ նա սկսեց պատմել իր ընդհարումները նոր հիմնարկների հետ։ Կոնստանտին Լևինը լսում էր նրան, և հասարակական բոլոր հիմնարկների մեջ իմաստի այն բացասումը, որով նա համամիտ էր եղբորը, ու որը հաճախ շեշտում էր ինքը, այժմ անախորժ էր իր համար լսել եղբոր բերանից։ Այն աշխարում կհասկանանք այս բոլորը, ասաց նակատակով։
Այն աշխարում… Ով, ես չեմ սիրում այն աշխարը, չեմ սիրում,
ասաց Նիկոլայը, իր վախեցած աչքերը հառելով եղբոր դեմքին։
Այ,
Ահա թվում է, թե լավ կլիներ հեռանալ այս ամբողջ գարշելիությունից, խառնափնթորությունից, և ուրիշների, և իր սեփական. Բայց ես վախենում եմ մահից, սաստիկ վախենում եմ մահից.
Նա ցնցվեց, դողաց.
Դե, մի բան խմիր, ուզում ես շամպայն, թե գնանք մի տեղ, գնանք գնչուների մոտ. Գիտես, ես շատ սիրեցի գնչուներին և ռուսական երգերը.
Նրա լեզուն սկսեց փաթ ընկնել, և նա սկսեց թրջկոտել մինութից մյուսը. Կոնստանտինը Մաշայի օգնությամբ համոզեց նրան ոչ մի տեղ չգնալ, և պարկեցրեց քնելու, բոլորովին հարբած. Մաշան խոստացավ կարիքի դեպքում գրել Կոնստանտինին, և համոզել Նիկոլայ Լևինին, որ գնա եղբոր մոտ, և ապրի նրա հետ։